Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных засядацеляў. Названыя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ і Генпракуратуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз паабяцаў перагледзець сваю палітыку ў дачыненнях з Украінай у сувязі з абвінаваўчым прысудам, вынесеным экс-прэм'еру Украіны Юліі Цімашэнцы. Пячэрскі суд у Кіеве прызнаў Цімашэнку вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй і асудзіў яе на 7 гадоў турмы. Тимошенко заявила, что обскардить присуд у Европейским суде по правах человека и закликала своих прихильников оборонять демократию во Украине. Свой выступ Тимошенко почала еще у часе, коли судья читал ей присуд. Вось як гэта гучало.
Зараз дуже важкі і дуже відповідальні моменти для України. Будьте разом, будьте сильні. Слава Україні!
Президент країни Віктор Янукович ахарактеризував присуд як прикрий і зауважив, що це ще не кінчаткове рішення, наперед ще апеляційний суд. МЗС України виступив з заявою, у якій запевнює, що виконавча влада ніяким чином не вмішується у цей процес і що парламент може відіграти свою роль, уносячи зміни у кримінальний кодекс і інші закони України, які декриміналізують порушення, за які була осуджена Тимошенко. Поводля МЗС у Верховну Раду вже унесені відповідні пропонови. Сёння сталі вядомыя 16 новых прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў, чые імёны ўключаныя ў чорны спіс Еўразвязу. Сярод іх суддзі і пракуроры, якія прымалі рашэнне адносна зняволення праваабаронцы Алеся Бяляцкага, вялі справы ўдзельнікаў плошчы. Міністр падаткаў і збораў Уладзімір Палуян, які таксама мае дачыненне да справы Бяляцкага, начальнікі Шклоўскай і Горадскай калоніі Сергей Ермаліцкі і Аляксандр Кавалёў, адказныя за бесчалавечнае абыходжанне засуджаных. Напередодні арештований белорусский правоборонца Олесь Беляцкий отримав узнагороду за смелость у змаганні за свободу на міжнародному кінофестивалі «Один світ» у Бішкеку. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. У Польщі обвешаны офіційныя вынікі парламенцкіх выбараў. Іх пераможцам стала грамадзянская платформа цяперашняга прэм'ера Дональда Туска. Туск заявіў, што звернецца да прэзідэнта з прапановай не мяняць склад ураду да канца гэтага году, пакуль Польшча старшынюе ў Еўразвязе. У выніку выбараў у парламент прайшло 5 партый, на адну больш, чым было ў папярэднім сейме. Сёння пачаўся візіт у Кітай расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Гэта першая паездка Пуціна ў Кітай пасля таго, як стала вядома пра яго намер балатавацца ў прэзідэнты на выбарах наступнага года. У Пекіне Пуцін пракаментаваў прысуд Юліі Цімашэнцы і заявіў, што не разумее, за што ёй далі 7 гадоў. Паводле Пуціна, ставіць пад сумнеў комплекс расійска-украінскіх газавых дамоўленасцяў небяспечна і контрпрадуктыўна. Міжнародныя аўдытары заявілі, што Грэцыя хутчэй за ўсё атрымае ў лістападзе наступны транш фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра, каб пераадолець дэфолт. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных.